Falamos dunha publicación que foi presentada precisamente esta semana no Centro Cívico de Canido. Adiviña esta adiviña, foi a nova publicación de Antón Cortizas que ven de ser presentada. Está editada por Galaxia. Queremos saber un pouquiño que é ese libro, se é un libro de corte tradicional de adiviñas para todo tipo de xente, xente nova e xente pois un tanto máis adulta. Penso que bueno, contábanme que no libro están unha chea de adiviñas pois de todo tipo, as hai faciliñas e as hai un pouquiño máis enrevesadas. O certo é que a Antón lle gusta xogar coas palabras e o logra unha vez máis nesta nova publicación. Antón, bo día, que tal, como estás?
Bon día, estou sentado.
Que te pillamos ademais no recreo, no colexio, non?
No, porque eu xa son xubiletas.
Ah, pero me decías, o sea, me pillas no recreo. Xogaches conmigo, e piquei.
Como era
as 11, claro. Conmigo e piquei.
Oíte, é que un que foi docente toda a súa vida laboral non pode evitar, claro, ter os esquemas e... Bueno, é unha das preciosidades que nos quedan.
Claro, claro.
Despois
claro.
De ter que ter que abandonar as aulas, non?
Claro. A ver, sí. Contanos desta nova publicación que ten moi boa pinta, non? Porque son cerca de 300...
Son algo máis de 300. Son 300 adivinas. 20 ou por aí, sí. Uh-huh. E hai outras tantas ou máis para
outro libro.
Para outro libro.
Sí, porque me decías que non paras, ti, non paras, estás...
Saíra, pues, cando, non sei, cando decían a editora, non?
Uh-huh. Como xurdiu esta publicación, esta recopilación? Porque, a ver, penso que aí tamén colaborou contigo xente, non? Contabas na presentación que hai un fato de adiviñas que crearon os escolares de primaria do Colexio Isaac Peral, non?
Sí, sí. Mira, a ver, o tema da literatura de tradición oral, do que un dos apartados que hai son as adiviñas, non? Forman parte da nosa cultura, como de todas, as culturas de todos os idiomas. Pois, eu teño, pois, non sei, especial predilección, entre outras cousas, porque na miña infancia, pois, tiven a sorte de brincar coa tradición tamén, non? Afortunadamente, non había, cando era crianza, non había televisión. Entonces o tempo libre era propiedade nosa, auténticamente, e éramos nosos cativos e as cativas que organizábamos o noso lecer, non? O noso período lúdico. E un deles era adiviñar e facer cantareas e, bueno, cousas desas, non? Moitas unidas a xogos. Desde aí me veu a, non sei, penso eu, como outras persoas, que me veu a o gosto pola tradición, non? Pola literatura de tradición oral. Uh-huh. Entón, no meu labor docente durante toda a vida, pois tamén intentei que as crianzas, o meu alumnado, descubrise tamén a riqueza tan bonita que é, tan maravillosa, tan fantástica que é a tradición oral, non? Fixen actividades didácticas con eles, pois, en determinadas ocasións. Aquí en Ferrol, en Canido, no Colexio do Cruzeiro, que foi onde empecé a traballar, ou tamén en todos os demais nos que ten. E hai un deles especialmente pola súa abundancia, digamos, que foi en Carnota. Uh-huh. E ali empecé un traballo de valoración do propio, e os rapaces e as rapazas tiñan que traer, buscar, investigar como etnógrafos e etnógrafos que eran, uh-huh, pois nas casas preguntar pois a riqueza esta literaria que hai, non? Claro. Cantareas, romances, refráns, adiviñas, trabalinguas, contos, historias, dixeres, bueno, un montón de tal, ¿no? Pois en un período de escasamente, non sei cantos meses serían, pero serían 3-4 meses dun curso, foi tanta riqueza que trouxeron, foi espectacular, que deu para pensar que isto non era solamente un traballo de facer aí unha cousa de dúas follas e xa estaba, ¿no? Uh-huh. Sino que debía de permanecer, ¿no? E, bueno, organizei na miña maneira, moitos anos despois, porque isto xa foi no século pasado, ben pasado.
Como sona iso de foi no século pasado?
A verdad, como sona, sí. Sí, que curioso, sí. Bueno, pois resulta que saiu un libro en Xerais, que o Pé de la Xaramova, que é un libro gordiño de literatura de tradición oral de Carnota, con todas as achegas do alumnado, non? Uh-huh. E posteriormente seguí utilizando, e bueno, e cando volvín de, bueno, da miña estancia que estuve no estranxeiro, en Portugal, en Lisboa, dando aulas ali, bueno, pois tamén tuve unha aula en Mugardos e ali ensaiei esta mesma actividade cos trabalinguas. Uh-huh. Facendo recoller trabalinguas da oralidade, se tiñan que ser comunicados de memoria. E a partir dai tamén eles despois, que isto para mí é o máis importante, quizás, non? Que despois recrear ou crear novos trabalinguas.
Claro.
E con ese alumnado de Mugardos saliron de repente preciosos. E houve un libro anterior en Galaxia que non traves na lingua precisamente, claro, con este motivo, non?
O que ditaches, bueno, pues, este foi o do ano pasado, claro. Claro. O do ano pasado foi o dos trabalinguas e agora o das adiviñas.
Sí, primeiro foi ese despois faltaban estas das adiviñas, bueno, e metínme no ano 19 con iso, a facelos, a organizar das que eu tiña xa recollida do alumnado de varios sitios, das que eu recollera tamén propiamente está aquí, complementadas, bueno, aí vai un fato dunhas 130 ou por aí, cerca de 130, e despois complementeinas con un pequeno grupiño, que son sobre 40, me parece, que son tiradas da literatura, da bibliografía de literatura de tradición oral, non? De que xa están publicadas por outros autores.
Sabes que se me estaba a ocurrir agora que está tan de moda todo isto das apps para os teléfonos móviles e tal, isto da tradición oral que se perde, que ademais a xente moza, bueno, hai un repunte aí de lectores novos, pero que non leen demasiado nin tiran dos... Ui, cortouse. Acaba de cortarse o teléfono con Antón, ímolo chamar novamente. Lle iba a decir eu que pide casi a gritos unha app.
Sí, Antón, cortouse. Mal, cortouse.
Vale, nada, aí te temos outra vez. Sí. Decía eu que o libro pide a gritos unha app nos teléfonos móviles con todas esas adiviñas recollidas a modo de xogo, non? Isto que lle gusta tanto aos nenos, de retarse co teléfono móvil e con algunha aplicación. Pensaches na posibilidade de darlle unha volta ao formato libro para leválo a ese mundo que engancha máis coa xente xove?
Pois non, a verdade non supoño que haberá xa cosas desas de...
Sí, pero
supoño que haberá algo, pero bueno,
adiviñas en galego, logo, claro.
Coa nosa lengua creo que non, eu polo que sei non.
Claro.
Home, non era unha mala idea,
Sí, sí.
Terás en conta, mellor eu non, porque neste mundo a verdade do das pantallas intento fuxir un pouco,
Escoita unha cousa, supoño que hai todos os niveis, non? Difíciles, menos difíciles, claro, moitas claro. Inéditas polo que contabas, non? De que unha...
Sí, bueno, claro, que despois de toda esa de tradición, pois eu dixen, pois tamén é a particularidade do libro, non? Sí. Hai dous capítulos que son unhas da miña recreación, que van como van 85, 86 por aí, que son da miña invención, non? Pues como divertirme, é unha maneira de divertirse, empezar a crear e tal, non? E logo hai outras que tamén é o grandioso deste libro, si é que ten algo de grandioso, pero é isto, que claro, eu necesitaba tamén completar, igual que fixera co dos trabalinguas, a sección do alumnado, non? De adiviñas recreadas, ou creadas por alumnado. E tiven a sorte, pues, de poder contar con unhas sesións con... porque eu xa estaba xubilado, non? Este libro tiña que salir no ano 20, pero claro, por mesto do COVID este do demo, pois retrasouse a edición, non? Bueno, pois, tiven a fortuna de que me prestaran unhas aulas durante o mes de maio do 19 en no Isaac Peral, non? Aquí, en Esteiro. Foi con un alumnado de quinto de primaria, dúas aulas, nas que, bueno, fueron varios días de sesións, da que explicación como se fan adiviñas, que son as adiviñas, brincar coas adiviñas, todas esas cosas, recoller adiviñas, que foi sorprendente tamén que en un período tan pequeniño me trouxeran, creo que foron máis de 50 ou 40 por aí, máis ou menos, da memoria e no noso idioma, non? Sí. E logo, pois, a sesión que faltaba de recreación de adiviñas, que non deu tempo polo período escolar que era, e retomámolo en outubro, co mesmo alumnado, que xa estaba en sexto de primaria, e aí reinventaron, ou inventaron, mellor dito, pois con todas as axudas didácticas e pedagóxicas necesarias, non? Sí. Por la miña parte, pues nada más y nada menos que 44 preciosísimas adivinhas, pero adivinhas, pero preciosas. Y é un luxo, no libro.
Pero,
y completo, acabo completando con un pequeno capituliño, último de todos, que vai con tres ou catro follas en branco para que a persoa lectora que lea isto, que se anime tamén
a facer as súas.
E que xogue coas metáforas, que xogue cos calembures, que xogue coas repeticións de palabras, cas anáforas, con todo eso que é técnica literaria que utiliza a adivinha de tradición, ¿no?
Mira, que che parece si para rematar facemos algo? A ver, eu son moi malo, xa o digo, eu non adiviño unha nin de casualidade. O mellor son a flauta, pero son moi malo para isto das adiviñas. Pero coa axuda dos ointes fagamos un reto. Deixas unha adiviña e vemos sino a resposta alguén rapidamente no 673-156-824, que é o noso WhatsApp, Ointes de Radio Voz. Antón Cortizas nos vai propoñer unha adiviña, a ver si alguén facemos un xogo cos ointes, a ver si son capaces de dar coa resposta a esa adiviña que te invito a plantexar xa.
Veña. Bueno, pues abro o libro show e pimba, aparece esta aquí diante. Abriuse a página 103, están as adiviñas da miña creación, está inventada, vale?
Veña.
A ver, saberás calé o animal que se despraza furando, mas en canto vai avanzando, do furo non queda nin rastro. Repito, saberás cal é o animal que se despraza furando, mas en canto vai avanzando, do furo non queda rastro.
Teño dúas posibilidades, non sei cal será. A ver, non sei. Esperamos a ver si os ointes nos din algo de aquí a que remate o programa. veremos si logo incluso non sei si poderíamos dar un premio a quen adiviñe esta adiviña de Antón Cortizas. Querido Antón, deixámolo aquí, espero ter resposta. Repite a adiviña para que quede clara.
Saberás cal é o animal que se despraza furando, mas en canto vai avanzando, do furo non queda rastro.
Bueno, 673-156-824. O sabes? O adiviñas, escríbenos ao WhatsApp do programa. Querido Antón, un placer terte con nós. Moitas grazas por atendernos e que continúe todo ese enxenio creativo, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Unha aperta grande.
Abriño.
Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
La belleza y el bienestar van de la mano. Ven y descubre Marilyn Nice Ferrol. Manicuras, pedicura, depilación, masajes relajantes, todo tipo de tratamientos y productos faciales, tanto para hombre como para mujer. Promoción, extensión de pestañas, pelo a pelo, 49,90€. Pásate por Marilyn Nice Ferrol en Plaza de España 11 o llámanos al 881-30-32-44. Asesoramiento personalizado. Por un servicio en nuestro centro, un diagnóstico de tu piel gratis. Marilyn Nice Ferrol. Te mereces lo mejor.
El Servicio de Pediatría del Hospital Juan Cardona renueva sus instalaciones en la primera planta con estancias exclusivas, amplias y espaciosas. Nuevos consultorios médicos, salas de espera diferenciadas, hospitalización, urgencias pediátricas, salas de observación y médicos especialistas en pediatría y puericultura. Y ampliamos el horario de consultas. Pide cita en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona. Especialistas en cuidarte.
Somos animales limitados, sin garras, sin alas. Para sobrevivir hemos aprendido algo. El mundo no se adaptará a nosotros. Así que, adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4. Hasta 59 kilómetros de autonomía eléctrica y visión nocturna. Es el momento de cambiar.
Manuel Rey, tu concesionario Peugeot para Ferrol y Betanzos.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la última tecnología para cuidar tu piel y recuperar tu belleza natural. Ojeras y párpados, rejuvenecimiento facial, celulitis, flacidez y medicina estética avanzada. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
O sábado 17 de abril, ás 20 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, a compañía con de 3Ps SL presenta o espectáculo Melancolemia, interpretado por Antela Cid e Antón Reixa, unha comedia dirixida a un público adulto. E o domingo 18, ás 18 horas, tamén no Pazo da Cultura, a compañía Os Monicreques de Cucas presenta o espectáculo Don Gaiferos, teatro musical dirixido a todos os públicos. Aforo máximo permitido, 250 persoas. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a venres, os sábados de 9:30 a 14 e de 17 a 20 horas, domingos e festivos, unha hora antes da actuación. Tamén se poden mercar a través da páxina www.padroadodecultura.es. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.